skaitinys iš apaštalų darbų. Anomis dienomis atsistojęs brolių viduryje, ten buvo susirinkę apie 120 asmenų, Petras tarė: broliai, turėjo įsipildyti rašto žodžiai, kuriuos šventoji dvasia pranašingai ištarė Dovido lūpomis apie Judą, tapusi Jėzaus suėmėjų vadovu. Jis juk buvo mūsų būryje ir turėjo dalį šioje tarnystėje. Beje, psalmių knygoje parašyta: jo kiemas te pavirsta griuvėsiais ir tegul niekas tenai nebegyvena ir tegul kitas perima jo tarnystę. Taigi vienam iš vyrų, kurie draugė su mumis vaikščiojo visą laiką, kol viešpats Jėzus buvojo mūsų tarpe, pradedant Jono krikštu ir baigiant Jėzaus iš mūsų paėmimu, reikia kartu su mumis tapti jo prisikėlimo liudytojų. Ir jie pasiūlė du – Juozapą vadinamą Barsabu pravardę Justą ir Motiejų. Paskui meldėsi: viešpatie, visų žmonių širdžių žinovė, parodi, katrą iš šių dviejų pasirinkti, kad užimtų tą apaštalo tarnystės vietą, nuo kurios nuklydo Judas, pasukdamas į savo kelią. Tada metė burtus, ir burtas krito Motiejui, ir jis buvo priskaitytas prie 11 apaštalų. Viešpats jį pasodino šalia tautos didžiūnų. Dievo tarnai, giedokit, garbinkit viešpaties vardą, šlovė viešpaties vardui dabar ir per amžius. Viešpats jį pasodino šalia tautos didžiūnų. Nuo pat saulėtekio iki saulėlydžio te bus šlovinamas viešpaties vardas, aukštai virš tautų yra viešpats, garbė jo aukštesnė už dangų. Viešpats jį pasodino šalia tautos didžiūnų. Kas toks kaip mūsų viešpats Dievas? Jis aukštybėj gyvena, iš ten žvelgia žemyn, į dangų ir žemę. Viešpats jį pasodino šalia tautos didžiūnų. Jis kelia nuo žemės beturtį, iš purvo elgetą traukia. Sodina jį šalia kunigaikščių, tautos savosios didžiūnų. Viešpats jį pasodino šalia tautos didžiūnų. Alleluja,
alleluja. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš, kad vykdau savo tėvų įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybės už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių, ir jūsų vaisiai išliktų, kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. Aš jums tai įsakau, vienam kitą mylėti. Girdėjote viešpaties žodį. Alleluja. Kaip ir kokį ryšį su Dievu mes įsivaizduojame? Kuo mes save laikome Dievo akivaizdoje? Gal prekeiviu? Gal tarnu? Na, gal didžiuliu nusidėjėliu? Tokiu, kad net pats Dievas jau rodos nebesugebėtų atleisti mūsų nusikaltimų. Nuo mūsų požiūrio į Dievą, nuo to, kuo mes save laikome Dievo akivaizdoje, priklauso ir tai, kuo Dievas mūsų laiko. Aš jūs draugais vadinu, sako Jėzus. Dažnai šis pasakymas praslysta kaip nieko neįpareigojantis pamaloninimas. Žmogus po to vėl nuslysta į savo kasdienybę, varganą tarnystę ar dar kur nors. O jei iš tikro, Dievas nori, kad mes būtume jo draugais. Tačiau ar jis nėra mūsų gelbėtojas, išganytojas, kaip mes galime jam į draugus prašytis? Ar įmanomi draugiški santykiai su juo ir jei taip kokie, žmogus Dievo draugas? Dievas žmogaus draugas. Ar ne per drąsu? Apie tai mane paskatino susimastyti dominikoniškoji tradicija. Ypač 14-15 amžiaus taip vadinami Reino mistikai Tauleris, Jonas Tauleris. Dievas, kurį Dominikas skelbė, ordino įkūrėjas, Dievas, apie kurį kalba vėlesni Dominiko sekėjai, tie renaniečiai, tai pirmiausia yra draugiškas Dievas. Jam galima kalbėti be jokio protokolo, kaip savo geriausiam draugui. Ir šis įsitikinimas suteikia išskirtinio sodrumo brolio Dominikono Jono Taulerio patarimams, kaip praleisti dieną. Tauleris kalba Alzaso seserims vienuolėms dominikonėms apie tinkamą dienos panaudojimą. Ir svarbiausia, kad Tauleriui vienuoliška diena tampa draugystės su Dievu momentu. Tauleris labai akcentuoja žmogaus ir Dievo ryšio betarpiškumą. Žinoma, gražu pasipuošti sekmadienį, specialiai pasidabinti, tačiau norint kalbėti su Dievu, nebūtina apsivilkti sekmadienio rūbą. Jam tiesiai šviesiai galime išsakyti tai, kas labiausiai skaudina ir neramina. Ir Tauleris, kalbėdamas seserims, sako, tu turi maloniai pasiskųsti Dievui dėl savo klaidų, kad ir kokios jos būtų. Po to tu jam išsakysi ir jam parodysi įvairiausias malones, dorybes ar kitokį gėrį, kurio tu trokšti. Kaip tu tai darytum? Savo vieninteliam draugui, savo labai brangiam draugui, mylimiausiam iš visų. Atnešk jam visus savo prašymus, pasiguosk jam dėl visų savo skausmų ar klaidų ir pasitikėk juo visiškai saugiai. Tauleris pateikia tarsi instrukciją, kaip elgtis Dievo atžvilgiu. Ir man atrodo, kad dar svarbesnis yra jo akcentuojamas santykio su Dievu betarpiškumas. Nebūtina apsivilkti sekmadienio rūbą, norint kalbėti su Dievu. Iš tiesų, kai ateina noras melstis, kai žmogus pajunta poreikį pasimels pabūti su Dievu, kreiptis į jį, tai tada reikia tą ir daryti. Kol nubėgsit į koplyčią, praeis visas noras melstis. Bet tai nereiškia, kad dar nereikia eiti į koplyčią. Kol nueisit, patogiai įsitaisysit, na, galbūt vėl atgimstas noras, bet jau nebebus. Gal jau nebebus, dėja nebebus tos pirmos liepsnelės. Liks tik prisiminimas, kad mano širdis buvo užsidegusi ir bendravimas su Dievu neapsiriboja vien regulos nustatytų laikų. Kartą per savaitę, 3 kartus per dieną ar panašiai. Tapti Dievo draugu, tai užmėgsti glaudų ryšį su Dievu, kur svarbiausia ne atliktas darbas, ne nauda, ne atnešta duvanėlė, bet pats žmogus. Kai atsiranda draugystė ir tikras tarpusavio pasitikėjimas, žodžių gausa tampa nebereikalinga, o tyla nebaugina. Maldoje taip pat žodžiai ne visada reikalingi. Ne visada mes turime tinkamus žodžius melstis. Bet bent džiaukimės draugo, Dievo artumą. Toje artumoje žmogus gali išlieti savo širdgėlą, gali išsakyti savo džiaugsmus, pasidalinti patyrimu, kad ir koks jis žmogiškas būtų, paprasčiausiai pasikalbėti. Tačiau visų pasakytų dalykų svarba bus ne žodžiuose, o tame draugystės ryšyje. Tai, kuo žmogus gyvena, įgauna tada visai kitą atspalvį. Tiksliau, visa tai įprasminama ir perkeičiama tame draugystės ryšyje, toje Dievo artumoje. Aš jūs draugais vadinu. Kalbėdamas apie žmogaus santykį su Dievu, kaip apie draugystę, Jėzus suteikia sau ir tuo pačiu pačiam žmogui galimybę atrasti šiame santykyje abipusį pasidalijimą ir net lygybę. Dievas kreipiasi į žmogų ne iš savo aukštybių, bet iš ten, kur žodis tapo kūnu. Jėzus ateina į žmonių tarpą, kad matytų žmonėse draugus ir džiaugtųsi jų buvimu, džiaugtųsi kartu su jais. Aš atėjau, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Vienas iš svarbiausių draugystės elementų – tai abipusiškumas. Galime mylėti žmogų jam nežinant, tačiau neįmanoma būti kieno nors draugu kitam nežinant. Tai nereiškia, kad abu draugai vienodai suvoks draugystę. Dievas ir žmogus nėra to paties lygmens, tačiau Dievas nusižemina, tapdamas žmogumi, pasidarydamas lygiaverčiu. Santykis tampa abipusis. Ir į šį abipusiškumą Jėzus kviečia žmogų. Jei žmogus atsiduoda Dievui taip, kaip Dievas jam atsiduoda, jų ryšys tampa lygiavertis. Dievo džiaugsmas padaryti mus visus savo draugais Jėzuje, nesvarbu, kad ir kokie nusidėjėliai mes būtume. Dievas beldžiasi, kviesdamas atsakyti į jo kvietimą draugaut. Dievo draugystės patirtyje, jo šviesoje, kitaip galime suprasti visą dvasinį ir moralinį gyvenimą. Dievo draugystė neužsitarnaujama įvairiais pratimais ar vien atgaila. Tik visiškas atsidavimas Dievui padaro žmogų Dievo draugu. Dievas neatsispiria atsidavusiai širdžiai, o be to jis pirmas atsidavė žmogui. Mylėjai, tapkime Dievo bičiuliais. Amen.
Homiliją sakė teologijos mokslų daktaras, brolis dominikonas, kunigas Saulius Rumšas.